again. Fireas.
Εδώ είμαστε στο κανάλι 1 και στους 90,4. Καλησπέρα. Παναγιώτης Φίτρας στο μικρόφωνο. Ιούλιος Κουτσογεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Καιρό είχαμε να έχουμε μαζί εκπομπή, Ιούλια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φουλάρι που φοράει. Έτσι είναι λίγο επαναστατικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα φουλάρια. Γιώργος Καρύδης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μέχρι τις 4, πρέπει να σας πω εδώ, 4 και κάτι, δεν θα βρίσκομαι μόνος στο στούντιο. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ έναν αγαπητό φίλο. Σήμερα γνωρίστηκα με τον Μενέλαο Κανάκη, αλλά είναι σαν το γνωρίζω πολύ καιρό. Ο Μενέλαος Κανάκης λοιπόν φροντίζει τις ψυχές μας, είναι δηλαδή ψυχολόγος, αλλά τις φροντίζει με διπλή ιδιότητα. Και με την ιδιότητα του ψυχολόγου και με την ιδιότητα του μουσικού. Μενέλα, καλώς, έχουμε πει να μιλάμε, Νικό.
Ναι.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και νιώθω και εγώ ότι μιλάω με ένα φίλο ήδη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μενέλα. Κοίταξε, το είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Πρώτα ξεκίνησε η αγάπη σου για την ψυχολογία, μετά για τη μουσική. Πότε συναντήθηκαν όλα αυτά, πώς συναντήθηκαν? Θέλω λίγο μια μικρή αφήγηση.
Πολύ καλό σαν ερώτημα, γιατί πραγματικά είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το ξεχωρίσω. Mm. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ένιωθα πάντα ενδιαφέρον, νιάξιμο για τα ανθρώπινα, για ανθρώπους, για κοινωνικά θέματα. Ήταν κάτι που με άγγιζε πάρα πολύ από παιδί.
Από πιτσιρίκι δηλαδή.
Από πιτσιρίκι δηλαδή, ακόμα και όταν και πιτσιρικά τύχαινε να παίρνω κάποια εφημερίδα από τον πατέρα μου και έπεφτε στα χέρια μου, αυτό που θα εστίαζε ήταν τα κοινωνικά θέματα. Και ναι, με άγγιζαν πάρα πολύ. Ταυτόχρονα από παιδί με θυμάμαι η μουσική να με αγγίζει πάρα πολύ βαθιά και να με συνεπέρνει κυριολεκτικά.
Πού μεγάλωσες, Μενέλε?
Μεγάλωσα στο κέντρο Αθήνας,
ναι,
στον Κολωνό, mm-hmm, κατά βάση.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Μεγάλωσε μια λαϊκή περιοχή η οποία έχει πολύ κόσμο, έχει γειτονιές, έχει ζωντάνια, έχει ανθρώπους. Έχει οσμές, ανθρώπινες δηλαδή, και οσμώσεις και όλα αυτά.
Πραγματικά ναι, και είχαμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε στη γειτονιά, να παίζουμε, έτσι, να επικοινωνούμε, να αλληλεπιδρούμε τα παιδιά, mm, οι ενήλικοι, οι γονείς, με πολλούς τρόπους. Οπότε η επικοινωνία και οι σχέσεις, το βίωμα των σχέσεων ήταν πολύ ενεργό.
Λοιπόν, μια μουσική ανάσα πάντα από τις μουσικές του Μενέλα Ουκανάκη, και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να τον αφήσουμε τον άνθρωπο να πιει και μια γουλιά καφέ, γιατί έχω να τον ρωτήσω πάρα πολλά που, που αφορούν και στη μουσική, βεβαίως όμως και στην ψυχολογία, διότι κακά τα ψέματα, γιατρέ μου, δεν περνάμε και τις καλύτερες μας μέρες γενικώς. Λοιπόν, τι ακούμε Μενέλα για τη συνέχεια?
Θα ακούσουμε το First Time Last Change.
Ναι.
Είναι ένα κομμάτι από το καινούριο μου άλμπουμ, το Reflections of Life.
Μενέλα, ήθελα να κάνουμε μια διευκρινιστική, να σου κάνω εγώ διευκρινιστική ερώτηση. Λες ότι άρπαζες τον πατέρα σου, άρπαζες. Τέλος πάντων, έπαιρνες την εφημερίδα του πατέρα σου και διάβαζες τα κοινωνικά. Δηλαδή, τα κοινωνικά εννοούσες φόνους, ληστείες, τέτοια. Ατυχήματα, ξέρω εγώ, εγκλήματα, ε.
Οτιδήποτε σχετικό, ή και κοινωνικές στήλες ή κοινωνικά άρθρα. Δηλαδή, κάποιοι δημοσιογράφοι που γράφαν κάποια κοινωνικά άρθρα, αυτά πραγματικά τα ρούφαγα από παιδί. Και στη συνέχεια. Θυμάμαι και σε καλοκαίρια ακόμα που διαβάζαμε διάφορα, ας πούμε μαζί με τα διαμπλέκα αγόρια, εγώ μεγάλωσα, είμαι αυτής της γενιάς, που διαβάζαμε αυτά τα περιοδικά.
Κατάλαβα και πότε είσαι γεννημένο.
Μίκι Μάους και όλα τα... ταυτόχρονα διάβαζα και κάποια βιβλία μπορεί να είχαν έτσι σχέση με ψυχολογία. Από τότε ήταν που μου τραβάγαν πολύ έντονα το ενδιαφέρον.
Κλασικά κορογραφημένα θα διάβαζες, γιατί και εγώ τα λάτρευα. Η μουσική ταυτόχρονα γεννήθηκε.
Η μουσική γεννήθηκε ταυτόχρονα, δεν θυμάμαι καν σε ποια ηλικία. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι όταν βρέθηκα πρώτη φορά σε πληκτρολόγιο από αρμόνιο,
ναι,
κομμάτια που μου αρέσανε.
Όπως?
Τότε ήταν το θεϊκό κομμάτι, το ένα πρωινό. ήταν.
Ξαρχάκος.
Αυτό ήταν.
Και Παπαστεφάνου η στίχη.
Ναι. Ήταν ένα κλασικό, α πούμε, που κάναμε όλοι ξεκινάγαμε.
Και σπανώ το ένα καλοκαίρι.
Και το ένα καλοκαίρι. Και τέλος μου και διάφορα ακόμα. Αλλά όποιο κομμάτι μου άρεσε, μπορούσα να το παίξω χωρίς να έχω κάνει μαθήματα μουσικής, μόνο ακουστικά. Δηλαδή
αλήθεια.
Έκανα επαφή με το πληκτρολόγιο έτσι του αρμόνιου με αυτόν τον τρόπο.
Η πρώτη μουσική που άκουσες τι ήταν και πού?
Η πρώτη μουσική, αν πάω πολύ πίσω, βέβαια θα πάω πολύ πίσω, η πρώτη μουσική ήταν από τον πατέρα μου και μου έχουν μείνει δύο κομμάτια χαραγμένα στη μνήμη. Μπορεί να ήμουν και νήπιο τότε. Το ένα ήταν η Συνεφιασμένη Κυριακή
του Τσιτσάνη,
του Τσιτσάνη, που το θυμάμαι με τον πατέρα μου να το βάζει στις κασέτες στις παλιές του αυτοκίνητου.
Τις 8 τρακ, λες, τις 8 τρακ.
Ναι, τις τεράστιες έτσι. Και το άλλο το, του Πάριου, το, της Μοίρας στο Παιχνίδι.
Του Καλδάρα.
Ναι, να, ήταν ναι. Τότε επίκαιρα αυτά τα κομμάτια, παγκάκι, ναι, Σαββατόβραδο.
Αυτό.
Από εκεί και πέρα γενικά στην οικογένεια υπήρχε έτσι, πολύ αγάπη για τη μουσική. Πάντα υπήρχε μουσική στο σπίτι μας. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, είτε στο σπίτι είτε στο αυτοκίνητο, υπήρχε πάντα μουσική. Ο παππούς μου, τον οποίο δεν τον γνώρισα και ήταν συνονόματος, ήταν ψάλτης.
Α, οπότε.
Και κυκλοφορούσε αυτό έτσι στην οικογένεια. Ένας πολύ αγαπημένος μου θείος, ο αδερφός του πατέρα μου, έπαιζε φυσαρμόνικα. Οπότε γενικά.
Υπήρχε μουσική... το κύτταρο. Ναι. Μενέλα, να σε ρωτήσω, οι γονείς σου, ποια ήταν η ασχολία τους?
Ο πατέρας μου δούλευε στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
Ναι.
Ήταν εργατικό προσωπικό. Mm-hmm. Η μητέρα μου και η Ακά ήταν η κλασική γυναίκα της εποχής που δεν δούλευε. Ήταν στο σπίτι με τα παιδιά και ασχολούνταν με τα οικιακά.
Έχω όμως την αίσθηση ότι το περιβάλλον πρέπει να ήταν αρκετά εύκρατο για τέτοιου είδους ανησυχίες. Δεν πρέπει, φαντάζομαι, έτσι όπως σε βλέπω τώρα. Ή όχι.
Ναι, θα αξιοποιήσω και την λέξη εύκρατο. Γιατί το εύκρατο σημαίνει ότι μπορεί να σου δώσει πράγματα και μέσα από δύσκολα.
Ναι.
Όχι μόνο μέσα από εύκολα. Δεν ήταν όλα πολύ εύκολα, ούτε όμως ήταν τραγικά. Οπότε ο συνδυασμός αυτός, ναι, θεωρώ ότι με έχει πλουτίσει στη ζωή μου.
Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Μενέλα ο Σκανάκης, τι?
Talking to the Sky. Είναι ένα κομμάτι από το πρώτο μου άλμπουμ, το Moments.
Ας μιλήσουμε λοιπόν στους ουρανούς και σε λίγο πάλι μαζί. Μενέλαος Κανάκης, εδώ στο κανάλι 1, 90,4. Ψυχολόγος και μουσικός, μουσικός και ψυχολόγος. Μενέλα, τι προτάσεις πρώτα? Να, έτσι μια και το είπα. Τι βάζεις πρώτα, μέσα σου?
Μέσα μου. Να σου πω, αυτό πάει ανάλογα με το τι κάνω και με τι ασχολούμαι. Δηλαδή, όταν είμαι στη δουλειά, έτσι, στην εργασία μου σαν ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, εκεί πρώτα προτάσω το ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος. Και ας υπάρχει η έννοια των μουσικών και στη θεραπεία, μπορούμε να βάζουμε μουσική και στη θεραπεία, έτσι το λέω συμβολικά. Και όταν ασχολούμαι με τη μουσική, εκεί προτάσω πρώτα το μουσικός. Ναι. Είναι καλό να αφήνουμε έξω κάποια άλλα κομμάτια και να...
Είχαμε μείνει λοιπόν μικρός που το αρμόνιο που είδες, πού το είδες για πρώτη φορά? Σε σπίτι συγγενικό σου, σε σπίτι...
Το είχα δει σε σπίτι φιλικό που είχε, έτσι, ένα άλλο παιδί και έκατσες... έγινε αυτό που σου έλεγα πριν. Έκατσε και διεύγαινε μουσική.
Σε οδείο πήγες καθόλου?
Όχι.
Όχι, έτσι.
Όχι, γιατί ξεκίνησα να ασχολούμαι πια να παίζω. Πήρα κάποιο αρμόνιο, πήρα μετά δεύτερο και ξεκίνησα και έπαιζα. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας έπαιζα και με παρέες, παίζαμε έτσι σαν σχηματάκια τοπικά, ας πούμε, κλπ. Και επειδή πια μπορούσα να παίζω αυτά που ήθελα, μου φαινόταν πολύ δύσκολο να γυρίσω, να κάτσω νότα-νότα, να διαβάζω. Ενώ είναι πάρα
άχαρο,
πολύ σημαντικό.
Σου φαινόταν άχαρο, έτσι?
Κάπως ναι. Και για την φάση την τότε και την ηλικία την τότε μιλάω πάντα. Ενώ βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάνει και τις σπουδές της μουσικής.
Λοιπόν, δείτε τώρα τι μου κάνει εντύπωση στην κουβέντα μας. Εσύ θα μου το αναλύσεις, εσύ είσαι ο ειδικός τώρα. Αν έχει και εξήγηση, μπορεί και να μην έχει. Θα περίμενα, ξέρεις, και σε μια ηλικία α. Να ήθελες να μάθεις να παίξεις ένα όργανο που να είναι πιο κοινωνικό. Που να μπορείς να το παίρνεις μαζί. Την κιθάρα, ξέρω εγώ. Το ξέρεις. Το άλλο είναι λίγο πιο δυσκίνητο σαν όργανο. Βέβαια, αυτό τι σημαίνει? Κάτι σημαίνει και κάτι για σένα?
Θα ξεκινήσω από κάτι που είπες που είναι πολύ έτσι εύστοχο. Το ότι δεν έχουν όλα την απάντηση και ερμηνεία πάντα. Πολύ εύστοχο αυτό. Αλλά όσον αφορά την κιθάρα, είναι το επόμενο. Γιατί το επόμενο στάδιο μετά τα πλήκτρα ήταν η κιθάρα. Επίσης, επειδή μου άρεσε πολύ και η κιθάρα, ξεκίνησα να παίζω κιθάρα και να μπορώ να παίζω μόνος μου. Είμαι φίλους που δείχναμε ένα στον άλλο, που ξέραν κλπ. Οπότε στη συνέχεια έπαιζα και κιθάρα και αυτό σημαίνει ότι έπαιζα και με παρέες, παίζαμε σε κάποια μαγαζιά, σε σχήματα τοπικά, κάποιες βραδιές.
Άρα έχεις κάνει, έχεις δουλέψει και επαγγελματικά? Γιατί αφού από τη στιγμή που έχεις εμφανιστεί.
Επαγγελματικά, αεραστεχνικά.
Ναι, εντάξει.
Και στη συνέχεια στο στρατό, θυμάμαι, ήμουνα στην ορχήστρα στο στρατόπεδο που υπηρετούσα στην Μυτιλήνη, που είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή μπάντα και εκεί. Και από εκεί και πέρα σε κάποιες παρέες, πολύ πιο περιστασιακά.
Ναι.
Αλλά ναι, η κιθάρα είναι το όργανο που πάει σε παρέα.
Ξέρεις, είναι πιο κοινωνικό, βρε παιδί μου. Η ψυχολογία ήταν μονόδρομος για σένα? Μονόδρομος εννοώ μέσα σου, σε σχέση με το δικό σου θέλω.
Αναδύθηκε σαν μονόδρομος που είχε να κάνει με πολλή επιθυμία και αγάπη.
Καμιά φορά οι άνθρωποι μέσα από ένα δικό μας σκοτεινό τούνελ, έτσι, ένα δικό μας μικρό, μεγαλύτερο σκοτάδι, αναδυόμαστε ή ανάβουμε ξανά το διακόπτη και θέλουμε αυτή την εμπειρία να την... Να την μεταλαμπαδεύσουμε, ας πούμε, και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Αυτό σου συνέβη και εσένα ή απλά ήθελες να ασχοληθείς με αυτό?
Ήταν η συνέχεια του ότι μου άρεσε πάρα πολύ ότι αφορούσε το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Ό,τι αφορούσε ψυχολογία, κοινωνιολογία και όλα τα σχετικά, έτσι, θέματα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Με τραβάγαν πάρα πολύ και τα διάβαζα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευχαρίστηση. Δεν με κούραζε.
Ναι. Αυτό σε έκανε και πιο κοινωνικό, μεγαλώνοντας πια, όχι μόνο στο σχολείο, ή σε έκανε και πιο κριτικό απέναντι στους ανθρώπους?
Με έκανε πιο κοινωνικό, όχι χωρίς όρους, αλλά σίγουρα μου έχει δώσει πολύ καλύτερες δυνατότητες να καταλαβαίνω ανθρώπους, να συναισθάνομαι ανθρώπους,
να αντιλαμβάνεσαι και τα κίνητρα,
να και να μπορώ να έχω μια πιο επίοικη ματιά σε πράγματα, σε συμπεριφορές, σε ανθρώπους. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να είμαστε περισσότερο κριτικοί.
Συνήθως αυτό δεν είμαστε.
Είναι πολύ εύκολο.
Ναι.
Και στις σχέσεις μας ακόμα, που είναι πολύ σημαντικό, στις σχέσεις μας το πιο εύκολο είναι να είναι ο άλλος που κάτι κάνει, ο άλλος που κάτι δεν καταλαβαίνει, ο άλλος μας δυσκολεύει.
Ο ρόλος του θύματος είναι πάντα πιο βολικός, πιο παθητικός, πιο ασφαλής.
Πάντα μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από το ρόλο του θύματος έχουν πιστέψει ότι μπορούν να κερδίζουν περισσότερα πράγματα.
Ναι.
Καταρχήν δεν το διάλεξαν οι ίδιοι. Έχει γίνει σε φάσεις της ζωής τους που δεν το καταλαβαίνανε, mm-hmm. αλλά που μπορεί να παίρναν περισσότερο ενδιαφέρον, φροντίδα, αποδοχή σαν θύματα, με θυματοποιημένους τρόπους. Αλλά μπορεί να το επαναλαμβάνουν πια σε άλλες φάσεις ζωής και αυτό τελικά να τους κοστίζει και στους ίδιους.
Λοιπόν, Μενέλαο Κανάκη εδώ στο κανάλι 1, μου αρέσουν πολύ αυτά που λέμε, που τα συνδυάζουμε και με την μουσική σου πλευρά, και θέλω να μας στήσει το επόμενο μουσικό θέμα. Όλα αυτά που ακούτε, να σας πω ότι τα έχει γράψει ο Μενέλαος, έτσι, ο Μενέλαος Κανάκης.
Το επόμενο λοιπόν είναι το When You Fall In Love.
είμαστε εδώ, λέμε πολλά, λέμε και πολλά έτσι εκτός αέρα. Μου είπες προηγουμένως ότι βάζεις στον τρόπο που συνομιλείς με τους ανθρώπους το πρωί όταν πας στο γραφείο, στο ιατρείο σου, τη μουσική. Αυτό πώς γίνεται, Μενέλα, με ποιο τρόπο?
Είναι καθαρά συμβολικό, mm-hmm. αλλά το να μπορείς έτσι να συμβάλλεις στο να μπει αρμονία, να φεύγει η δυσαρμονία, να φεύγει το δύσκολο, το μαύρο από ζωή ανθρώπων, να μπαίνει συμβολικά μουσική στη ζωή τους, να μπαίνει άλλη διάθεση στη ζωή τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό και γίνεται συμβολικά όταν
ναι.
γίνεται μέσα από τη διεργασία που έχουμε, που βέβαια το αξιοποιούν όμως οι ίδιοι άνθρωποι. Θέλω να διευκρινίσω, δεν το κάνω εγώ, δεν είμαι εγώ.
Ναι, φαντάζομαι όμως ότι τους ανοίγεις, τους δείχνεις κάτι που ίσως δεν είχαν δει.
Ναι, ναι. Αυτό είναι και μέσα στο ρόλο μου και σε αυτό το καλό που μπορεί να γίνεται σε μια διεργασία έτσι αυτογνωσίας. Να δει πράγματα, πτυχές που δεν είχε δει, να καταλάβει πράγματα που δεν είχε καταλάβει.
Άρα δίνεις ένα κλειδάκι στην ουσία. Για να ξεκλειδώσουμε και κάτι άλλο.
Ναι.
Ας πούμε, με έναν τρόπο.
Ναι, ακριβώς.
Πες μου κάτι άλλο. Τελικά ισχύει αυτό που λένε για τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής,
Ναι.
Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή.
Ναι, ισχύει απόλυτα.
Πώς εξηγείται, εξηγείται, τεκμηριώνεται πια?
Τεκμηριώνεται με μελέτες που δείχνουν ότι υπό την επίρρεια της μουσικής και ακουσμάτων αλλάζουν και ορμονικές λειτουργίες και σωματικές λειτουργίες, επηρεάζονται συστήματα του οργανισμού, κυκλοφορικό και όχι μόνο.
Ναι.
Κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ χαρακτηριστικά, στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε χρησιμοποιηθεί μουσική για τραυματίες και είχε αποδειχτεί ότι γίνονταν, επουλώνονταν τραύματα πιο γρήγορα σε ανθρώπους που ήταν σε αυτή τη διεργασία με μουσική, βελτιώνονταν η διάθεσή τους πιο γρήγορα και γενικά και με πολλές ακόμα μελέτες.
Mm-hmm. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά ακούμε, με τι θα πούμε?
Θα μπούμε με το The Power of Life.
Λοιπόν, η δύναμη της ζωής, λοιπόν, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, πάντα στο κανάλι 1 και στους 90,4. Κανάλι 1. Φυρεάς. Εδώ, η δύναμη της ζωής λοιπόν, εδώ. Νομίζω ο Μενέλαος Κανάκης είναι ο πιο αρμόδιος να μιλήσει για τη δύναμη της ζωής. Μενέλα, θα αφήσω πάλι λίγο τη μουσική και θα πάω στην ανθρώπινη πλευρά, αλλά νομίζω ότι εμείς όπως και να μιλάμε, εσύ πάντα μουσική σκέφτεσαι.
Δεν βρίσκεις έξω.
Κάπως έτσι γίνεται. Λέγαμε και πιο πριν, και θέλω έτσι να το κουβεντιάσουμε και στον αέρα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει στην Ελλάδα να απομυθοποιούμε λίγο να απενοχοποιούμε λίγο, ας πούμε, τα βάσανα της ψυχής μας, να σου το πω έτσι.
Ναι,
είδες που έχω να βρω και εγώ ακόμα τρόπο να το πω πιο... Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ήταν θέμα παιδείας τόσα χρόνια?
Ήταν και θέμα παιδείας ή κουλτούρας και προκαταλήψεων. Μέχρι κάποια στιγμή η έκφραση συναισθήματος μπορεί να θεωρούνται αναδυναμία, ευαλωτότητα. Μέχρι κάποια στιγμή υπήρχαν και απόψεις ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Και το λέγανε και σε αγόρια ακόμα, έτσι. Ένα αγοράκι, ας πούμε, 7 χρονών, και άκουγες οι άντρες δεν κλαίνε.
Ναι, ναι.
Ένα κοριτσάκι 7 χρονών και λέγανε, έλα, εσύ είσαι γυναίκα, ολόκληρη γυναίκα, τώρα μην κλαίς. Πέρα από το ότι υπήρχαν αυτές οι αντιλήψεις, απ' την άλλη, υπάρχει δυσκολία στο να εκφράσει κάποιος.
Ναι.
Τον εαυτό του, να μιλήσει για τον εαυτό του, να εκφράσει τα συναισθήματά του. Δεν είναι εύκολο να ανοιχτείς, να εκφραστείς, να μιλήσεις πράγματα. Είναι και κατανοητό αυτό. Οπότε όλα αυτά ευνοούσαν το να μην ανοίγονται οι άνθρωποι τόσο πολύ, να βλέπουν τη θεραπεία, τον ψυχολόγο, σαν κάτι που είχε να κάνει με ταμπού.
Και στίγμα.
Και στίγμα.
Δηλαδή βλέπεις γνωστούς και φίλους, ας πούμε, που έχω στο εξωτερικό. Το αντιμετωπίζουν, δηλαδή φίλος μου έλεγε ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να μιλήσουμε σήμερα γιατί έχω τον ψυχολόγο μου. Πώς λέω εγώ δεν μπορώ σήμερα, έχω τον οδοντίατρο? Για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ αυτονόητο και δεδομένο και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σε μια χώρα, παιδί μου, που είμαστε πάρα πολύ κοινωνικοί. Δηλαδή, γιατί το πάθαμε έτσι, την πατήσαμε. Την πατήσαμε με την έννοια, το ποινικοποιήσαμε όλο αυτό τόσο.
Ίσως αυτό λειτουργήσε τελικά και από τη δική του πλευρά κάπως αρνητικά. Δηλαδή το κοινωνική μπορεί να σου δίνει την αίσθηση ότι αφού έχω δύο ανθρώπους, έχω φίλους, τα λέω σε φίλους, τα λέω σε γνωστούς, μωρέ, τα μιλάω, τα εκφράζω. Αλλά η δυνατότητα να καταλάβουμε και να αξιοποιήσουμε πράγματα δεν είναι απλά να τα βγάλουμε έτσι για να τα εκτονώσουμε, να τα διάσουμε.
Κύριε, τώρα μου γέννησες κάτι άλλο με αυτό που μου πες. Έλεγε η συγχωρεμένη Μελίνα, και όχι μόνο η Μελίνα, το λέμε όλοι, ότι στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε ψυχολόγους γιατί έχουμε φίλους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό πάντα.
Δεν ισχύει.
Δεν είναι.
Όχι, είναι άλλος ο ρόλος του φίλου, που αλίμονο αν ο φίλος γίνει και ψυχολόγος,
ναι,
θα πρέπει να μας σηκώνει.
Ναι.
Οπότε δεν θα είναι για καλό. Ούτε για μας, ούτε για τον ίδιο. Θα σκάσει ο ίδιος και εμείς δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε, να πάμε πιο πέρα αυτά που μπορεί να μας απασχολούν. Είναι άλλος ο ρόλος του φίλου, λοιπόν.
Ο ρόλος του φίλου είναι σε εμψυχώσει πιο πολύ. Και του ψυχολόγου, φαντάζομαι, αλλά υπό κάποιο άλλο πρίσμα.
Ο φίλος μπορεί να σε εμψυχώσει, ενώ ο ψυχολόγος, αν δουλεύει θεραπευτικά και αν δουλεύει θεραπευτικά, δεν θα έρθει απλά να σε εμψυχώσει.
Ναι.
Έχεις να κερδίσεις συνειδητότητα, έχεις να κερδίσεις πράγματα για να αναδείξεις πλευρές του εαυτού σου, να μετακινηθείς, να παράγεις νέα δεδομένα. Αυτό είναι το καλό που μπορεί να σου δώσει ο ψυχολόγος.
Λοιπόν, μετά το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε, θα επανέλθουμε έτσι σε αυτό και θέλω να σε ρωτήσω για μετά την κρίση, πώς μας βλέπεις τους Έλληνες? Δηλαδή, πώς συμπεριφερόμαστε, τι έχει αλλάξει, αν η μοναξιά έχει μεγαλώσει, αν η κρίση μας έκανε λίγο πιο κοινωνικούς και πιο αλληλέγγυους, επειδή δουλεύεις και σε προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού και μπράβο σου. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή θέλω λίγο να το κουβεντιάσουμε αυτά.
Και βέβαια. Thank you.
Λοιπόν, εδώ με το Μενέλαο τα λέμε και εκτός αέρα και λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πραγματικά δηλαδή. Τον γνωρίζω ακόμα πιο καλά έτσι και μου αρέσει αυτό. Μενέλαο, λέγαμε προηγουμένως για τον Έλληνα σήμερα, τώρα, μετά την κρίση. Τον Έλληνα έτσι του μετρό, τον Έλληνα του δρόμου, τον Έλληνα των δρόμων εννοώ, του δρόμου, τον Έλληνα των τρένων, της καθημερινότητας τον Έλληνα. Πες μου λίγο γι' αυτό τον Έλληνα.
Κοίταξε να δεις,
για μας
λέγαμε, ναι, μιλάγαμε την μία πλευρά που έχει χαθεί ένα κομμάτι ευγένειας και ανθρωπιάς.
Ναι.
Έχει παίξει ρόλο ίσως και η κρίση, έχουν παίξει ρόλο κάποιες νοοτροπίες τελευταίων ετών. Αλλά ευτυχώς ο Έλληνας βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή είναι μία πλευρά. Υπάρχει και ο Έλληνας της αλληλεγγύης, του νιαξήματος, που ξέρει να φροντίζει, που ξέρει να δίνει, που ξέρει να είναι κοντά στον άλλο. Και χαίρομαι γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά του Έλληνα. Και αν υπερασπιστούμε αυτή την πλευρά, αυτή την πλευρά μας, δεδομένου ότι είμαστε όλοι, έχουμε κάτι από όλα μέσα μας, και τα καλά και τα κακά και τα αρνητικά και τα σκοτεινά και τα φωτεινά μας σημεία. Αν λοιπόν οι Έλληνες υπερασπιστούμε τις καλές πλευρές μας, αυτό έχει πάρα πολύ ελπίδα και προοπτική.
Άρα θεωρείς δηλαδή ότι η κρίση μας έχει κάνει πιο ανεκτικούς και στο διαφορετικό, στο ξέρω, πιο ανεκτικούς και πιο ανεκτικούς, πιο συνεργάσιμους, δεν ξέρω, βρες εσύ τη λέξη, βρες εσύ το ρήμα.
Κοίταξε να δεις, δεν μας έχει κάνει περισσότερο κάτι ή λιγότερο κάτι. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και συγκυρίες που τον έχουν επηρεάσει, διαμορφώσει.
Από τις αφετηρίες μας.
Αλλά η κρίση σίγουρα έχει αναδείξει και καλές πλευρές μας, αλλά και κακές.
Ναι.
Σε άλλες περιπτώσεις έχουν αναδειχθεί καλές πλευρές, σε άλλες περιπτώσεις έχουν αναδειχθεί αρνητικές.
Έχω ξεριστεί, βλέποντας έτσι το, από τους ανθρώπους που ζουν κοντά μου, έτσι, από τον περίγυρό μου, ότι μας έχει βγάλει τη γειτονιά που κρύβουμε, νομίζω, ο καθένας. Γιατί νομίζω ότι ο Έλληνας κρύβει μια γειτονιά.
Ένα από τα καλά που ευνόησε και ανέδειξε πάλι η κρίση που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε πολύ αλληλεγγύη, η γειτονιά, η επικοινωνία. Άνθρωποι πλησιάστηκαν, πλησίασαν ο ένας τον άλλο. Βγήκε νιάξιμο από ανθρώπους. Και αυτό είναι από τα πολύ καλά που έχουν γίνει. Και επίσης και το είδαμε αυτό και με το μεταναστευτικό, με τη μεταναστευτική κρίση.
Εδώ και πριν από 2 χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά, περίπου.
Και όχι μόνο. Και στο λιμάνι του Πειραιά που είχα βρεθεί και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και σε όλη την Ελλάδα. Που οι Έλληνες οι οποίοι ήταν ακόμα στο αποκορύφωμα της κρίσης και είχαν τόσα προβλήματα, οικονομικά δυσκολίες, δείξαν τεράστια αλληλεγγύη.
Ναι.
Φαγητά, ρούχα, φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Κάτι που δεν το είδαμε σε άλλες χώρες. Που είχαν ευμάρια, που δεν είχαν τις δυσκολίες που είχαμε εμείς.
Ναι. Ίσως γιατί, ξέρεις τι, νομίζω ότι έχουμε βιώσει και στο πετσί μας όλο αυτό πλέον. Και μας έγινε πιο γνώριμο, δηλαδή μας συνέθεσε λίγο και με την ιστορία των παππούδων μας προφανώς και λίγο εκεί.
Ναι, γιατί και εμείς μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία και σαν πρόσφυγες.
Έτσι.
Με τη μικρασιατική καταστροφή που πόσοι Έλληνες έχουν ζήσει αυτό και με το μεταναστευτικό που πάρα πολλοί φεύγαν σαν μετανάστες.
Έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος. Μενέλα, πρώτα, πιο πολύ το σπίτι όταν πας. Στην έκανα και εκτός αέρα, αλλά θέλω, μου αρέσει η απάντηση. Ακούς πιο πολύ ή παίζεις μουσική? Και αν γράφεις, θέλω να μου πεις κάτι καινούργιο τώρα.
Είναι μοιρασμένο, θα έλεγα. Αν κάνω κάτι άλλο, ασχολούμαι με κάτι, με κάποια δουλειά κλπ, πάντα παίζει κάποια μουσική, ακούω κάποια μουσική στο σπίτι. Αλλά έχω και το χρόνο μου που θα κάτσω και θα παίξω, είτε για να το χαρώ, να εκφραστώ μέσα από το τι παίζω, είτε για να γράψω κάτι καινούριο.
Ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
Αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζω, γιατί κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα το νέο ψηφιακό άλμπουμ, το Reflections of Life.
Οπότε μπορούν να το κατεβάσουν όσοι φίλοι ενδιαφέρονται, έτσι.
Μπορούν να το κατεβάσουν, είναι στις ψηφιακές πλατφόρμες, και γι' αυτό δεν ετοιμάζω κάτι άλλο. Όμως γράφω σε στιγμές που κάθομαι, δηλαδή. Γράφω νέες ιδέες που θα υπάρχουν θα μπουν σε κάποιο καινούριο άλμπουμ.
Είναι επίπονη διαδικασία του να γράψεις μουσική?
Είναι υπέροχη διαδικασία. Συναρπαστική. Θέλει ενέργεια Και αυτή η ενέργεια δεν θα έλεγα είναι επίπονη, είναι μια πολύ όμορφη έτσι κατάδυση και στον εαυτό σου και στη μουσική.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι για σένα είναι μια κουβέντα με τον εαυτό σου. Δηλαδή όπως βοηθάς εσύ άλλους ανθρώπους, φαντάζομαι ότι η μουσική κάνει αυτή τη δουλειά που κάνεις εσύ το βράδυ.
Συμβολικά με κάποιο τρόπο θα έλεγα ναι. Δηλαδή βγαίνουν, είναι δυνατότητα να εκφραστούν συναισθήματα, σκέψεις, αναπαραστάσεις. Και έτσι κι αλλιώς η μουσική είναι και ένας από τους πολύ συμβολικούς τρόπους να εκφράζουμε και να αισθανόμαστε πράγματα. Οπότε λειτουργεί έτσι και για μένα.
Ναι. Και τους πιο ελεύθερους δεν είναι.
Ναι.
Γιατί σου αφήνει, σε αφήνει τελώς ελεύθερο. Να. Με τι θα κλείσουμε για να χαιρετηθούμε?
Θα κλείσουμε με το Anna Smile.
Λοιπόν, το χαμόγελο της Άννας.
Το χαμόγελο της Άννας που είναι και η γυναίκα μου, οπότε...
Μας ακούει?
Ναι.
Ωραία, να τους το αφιερώσουμε λοιπόν, έτσι.
Βέβαια.
Κανάλι 1.